Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kada nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Pred onim ko ume da prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča i putnik, i labirint. Među svetovima svet. Među svetovima svet. Među svetovima svet.
Dobra vam noć. Slušate prvi program Radio Beograda i emisiju Među svetovima svet. Sa vama će sve do 2 sata iza ponoći biti Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas i noćas govorimo o perfekcionizmu i o površnosti. Kao što ste navikli, drugi sat emisije biće posvećen vašim pitanjima, gde ćete u direktnom programu moći da postavite pitanja našoj gošći. A naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić. Gospođo Grčić, dobrodošli u emisiju Među svetovima svet.
Dobro večer, Milica, hvala što ste me pozvali.
Bilo bi dobro da počnemo od početka, to jest od samog definisanja termina perfekcionizam. Šta je to perfekcionizam?
Ja moram početi onako kako u duhu stvari naše nauke, da sporimo se još uvek oko toga šta bi tačno bio perfekcionizam, tako da ja bih uzela jedan pojam koji se meni najviše dopada, koji je Karen Horney davno rekla, to je jedna tiranija moranja. Koji se meni nekako najviše dopao, a čini mi se da nekako u njega možemo da učitamo i priču o tome da je ovo jedan psihološki konstrukt koji je vrlo složen i koji uključuje negde i našu i sliku o sebi i odnos prema greškama i odnos prema drugim ljudima i odnos prema svetu uopšte. Ona je to negde nazvala tiranija moranja zato što je primetila da kod pacijenata postoji ta tendencija da ne da teže savršenstvu, nego da insistiraju da ga dosegnu. Tiranija moranja podrazumeva da mi nešto ne želimo, nego da zahtevamo to od sebe, od drugih ljudi i od sveta. Tako da perfekcionizam bi negde u najširem smislu bio jedan zahtev u stvari za savršenstvom. I to savršenstvom od sebe, savršenstvom od drugih ljudi, savršenstvom od sveta. Često se negde i ta podela pravi malo veštački, odnosno da ona negde uključuje ili jedno, ili drugo, ili treće. Međutim, mi psihodinamski terapeuti znamo da ne postoji takva nasilna podela kod nas ljudi i da zakon spojenih sudova kaže da ako ja nešto okrećem prema sebi, to onda dajem i drugim ljudima. Tako da ako imam negde taj perfekcionistički pogled na svet, to obično uključuje tu težnju, odnosno prisilu za savršenstvom i kod sebe, i kod drugih, i kod svijeta, što ume da bude jako teško, jako naporno.
Da, govorite o tome da je to i teško i naporno, mm-hmm. to jest da ume da bude i teško i naporno, mm-hmm. ali koje su dobre osobine, to jest dobre strane perfekcionizma?
Da, to je jedno dobro pitanje i u praksi se jako često susrećem sa tim da su ljudi jako ponosni na perfekcionizam. Koliko god negde je težak za podnošenje, perfekcionizam često i vuče ljude ka tome da ostvaruju neke rezultate na koje su oni jako ponosni i samim tim negde smatraju da je zapravo taj pristup perfekcionistički ono što ih je do toga dovelo i negde smatraju da u tome ne postoji ništa što bi trebalo menjati. Mi to često zovemo u stvari taj neurotični ponos, odnosno kad smo ponosni na nešto što nam u stvari otežava život, jel? I onda to jako otežava i sam terapijski proces, jer ako sam ja jako ponosna na nešto kod sebe, onda će jako teško to da menjam. I onda treba vremena u stvari da se kod osobe u stvari poveže na samoj terapiji, jel, da perfekcionizam u stvari otežava život, a ne olakšava, iako je možda došlo do nekih rezultata, odnosno postizanja koji su na neki način vezani za perfekcionizam, ali je pitanje da li je to toliko vredno da bismo se toliko, ajde kažem, namučili.
A neko može da postigne i perfektne rezultate, mm-hmm. a da ne bude perfekcionista?
Tu moramo da napravimo jednu važnu razliku. Kad kažemo perfekcionizam, mislimo, jel, ja ovdje dogovorim o tome, mislim na taj zahtjev za savršenstvo. Međutim, to treba onako ozbiljno da razlikujemo od težnje za što boljim rezultatima ili za izvanrednim rezultatima, što samo po sebi nije problem. Dakle, ta naša želja da budemo što bolji, što uspješniji, odnosno naša težnja ka tome je nešto što nas nužno ne mora da vodi ničemu lošem, čak šta više, vodi nas ka razvoju. Ono što nas ne vodi ka razvoju je uvek zahtev. Perfekcionizam je zahtev. Zahtev nije u skladu sa realnošću. To je problem sa zahtevima. Mi u ovom svetu, ovom ovakvom kakvom mi trenutno, vi i ja i naši slušalci živimo, zahtevi nisu održivi. Dakle, ja ne mogu da zahtevam ništa od sveta prosto zato što u ovom svetu ne zavisi sve od mene. Kada perfekcionista postavi zahtev, on negde se kosi u stvari sa svetom u kakvom živi. Jel? A druga stvar koja je problematična posle zahteva je sama ideja savršenstva. Opet u ovom svetu kako mi živimo.
Naravno, i te ideje savršenstva se razlikuju od individua do individue.
Tako je. I ono što je isto tako, naravno, vi kad utvrdite šta je za vas savršeno, vrlo lako negde možete i shvatiti da možda to i nije savršeno kada dođete dotle, pa onda samo negde nastavite da podižete lestvicu. Jer pričat ćemo u toku ove emisije, nadam se, o tome u stvari i šta nas nagoni, jel, na ovaj perfekcionizam, tako da teško...
To je sljedeće pitanje baš.
Teško da ćemo ikada dosegnemo taj trenutak savršenosti. Kad bi se to desilo, onda bi možda čitava ova priča i bila opravdana, ali pošto ne možemo da dosegnemo, onda jeste teško.
A šta može biti uzrok perfekcionizma? Da li je to potreba za kontrolom sveukupnih stvari oko nas ili možda neke nezadovoljene potrebe u prošlosti koje mi sada kroz svoj perfekcionizam pokušavamo da zadovoljimo?
Ja bih rekla da tu isto postoje različiti pristupi, različiti načini na koje gledamo na ovu, ajde kažem, problematiku uzroka. Istraživanja kažu da negde ne smatramo u stvari da je perfekcionizam urođen, dakle da to nije nešto sa čim se mi rađamo, međutim tu bi se isto ogradila, nemamo mi dovoljno podataka o tome sa čim i kako se rađamo, tako da u suštini ne bih isključila u potpunosti da postoje nekakve predispozicije. Međutim, ono što znamo jeste da u terapijskom procesu često kada pokušavamo da se izborimo sa ovim problemom, vraćamo se negde unazad u stvari da vidimo šta se to dešavalo u onom našem formativnom periodu. I tu negde vrlo često, bar mi psihodinamski terapeuti, se trudimo da otkrijemo u stvari šta je to što se dešavalo u tom nekom, tih nekih prvih par godina života koje smatramo vrlo važnim, odnosno koje su to poruke koje je dete dobijalo od svojih roditelja i mnogo važnije od toga kako ih je shvatilo. Dakle, to šta su roditelji nama poručivali je, da kažem, manje važno od toga kako smo mi to čuli, odnosno kako smo mi to razumeli. Dakle, nekad roditelji nemaju lošu nameru i nekad i ne izgovaraju stvari na način na koje je to dete shvatilo, ali ono što nama pravi problem je to što mi kao deca imamo vrlo ograničen kognitivno-emotivni aparat i mi jednostavno u tom trenutku rezonujemo sa onim što imamo, a ta logika malog deteta od nekoliko godina se prenosi na naš kasni ceo život, jer to isto živi dalje u našem nesvesnom.
Dakle, razvijanje perfekcionizma, ako sam vas ja dobro shvatila, zavisi i od toga kakav autoritet imaju roditelji u našim očima.
Da, evo upravo bi došla sad u stvari do tog dela, odnosno od toga kako, odnosno koje smo poruke zapravo dobijali od roditelja i toga da je moguće da u tom periodu smo čuli, kažem, ograđujem se od toga da li su roditelji to tim rečima govorili, ali da smo negde mi shvatili da jedino ako radimo stvari savršeno, jedino ako izvršavamo zadatke savršeno, mi onda vrijedimo i mi smo onda vrijedni ljubavi. Dakle, mi vrijedimo kao ljudi i vrijedni smo ljubavi. To su često poruke koje su vrlo duboko u našem nesvesnom. Dakle, rijetko ko će sesti pa će vam ovo na ovaj način reći, dakle, ja ako ne uradim sve na poslu idealno, ja nisam vrijedna ljubav, ili ako ne uradim sve idealno, ja nisam vrijedna. Mislim, to su vrlo, ajde kažem, duboke poruke, ali često se dođe upravo do toga zašto i odakle dolazi ta tolika potreba da ja zapravo celu sebe vrednujem kroz to da li sam nešto uradila idealno, a obično negde to globalno vrednovanje ili vrednovanje u određenim aspektima, zavisi na koji način, ne mora uvek da bude na čitavu ličnost, ali često jeste, često se dobija, kažem, kroz ove poruke, u stvari kroz odnos koji gradimo sa roditeljima.
Koliko onda to znači da su osobe koje su perfekcionisti često nezadovoljni i nezadovoljenih potreba, jer stalno žude da ostvare nešto zbog čega će dobiti novu ljubavi, još potvrde.
Pa, ako to razmišljamo u kontekstu tih upravo nezadovoljenih potreba što ste rekli, negde naše primarne potrebe koje se vrlo rano u nama razvijaju jesu te potrebe za prihvatanjem, za roditeljskim ogledanjem, kada počinje da se gradi naš narcistički sektor ličnosti, kada je nama jako važno u stvari da dobijemo te povratne informacije od roditelja da mi vredimo, da smo mi kao osobe vredni. Međutim, vrlo često dobijemo tu informaciju da nismo vredni osim ako. I onda se nastavi u stvari ta celoživotna težnja da stalno nekako dokazujemo, odnosno stalno nekako pokušavamo da dosegnemo u stvari to, da pokažemo sebi da smo vredni, odnosno da zaslužujemo u stvari da budemo negde prihvaćeni, da budemo voljeni.
Noćas govorimo o perfekcionizmu i površnosti, a naša gošća je psiholog i psihoterapeut Oliver Grčić, a sad jedna pesma koja se zove kako drugačije nego Perfect.
Short to play silly games. I promised myself I won't do that again. It's got to be perfect. It's got to be worth it. If too many people take second. Such mistakes. They're much too eager to give their love away. Well, I have been foolish too many times. Now I'm determined I'm gonna get it right. It's got to be.
times. Now I'm determined, I'm gonna get it right. It's got to be perfect. It's got to be worth it. Too many people take second best, but I won't take anything less. It's got to be.
U noćašnjoj emisiji Među svetovima svet prvog programa Radio Beograda govorimo o perfekcionizmu i površnosti. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić i već smo počeli razgovor zapravo definisanjem perfekcionizma, ali sad je, mislim, vreme da kažemo, da počnemo priču i o površnosti. Šta stoji iza površnosti?
Da, površnost je jedan opet zanimljiv fenomen, isto kao i perfekcionizam, mada često primećujem da i u literaturi se pominju to kao jedna, da kažem, dva suprotstavljena pola. Međutim, vrlo često baš i nisu toliko suprotstavljeni kao što na prvi pogled deluju. Kao da su, mislim, jesu dve krajnosti, to da, ali nisu baš toliko, da kažem, nespojive. Ali doći ćemo već do toga. Dakle, površnost, opet kao i perfekcionizam, ne mora da se očitava samo, da kažem, u celokupnom životu čoveka, može u određenim sferama. Ali je to, da kažem, jedan pristup koji psihoanalitičkim rečnikom rečeno bi bila jedna smanjena investicija u objekte, odnosno generalno tendencija da se ne ulažemo puno, srpski rečeno, jel? Sad, pre nego što pređem na to pitanje zašto se ne bismo ulagali, čini mi se da je negde jako važno u stvari prvo definisati što, mislim, odakle nam ta ideja da je to neko neulaganje dobro ili zašto. Mislim, kao što smo u jednom trenutku pričali o ovome da se neko toliko ulaže da dobije neku svoju vrednost, da se ostvari putem perfekcionizma, ovde sad vidimo potpuno neku drugačiju težnju gde, ako mogu što manje, da se posvećujem stvarima. Postoje različiti razlozi za to, ali čini mi se da mi trenutno se dosta suočavamo sa tim u današnjoj kulturi, gde je nama mnogo toga prilično dostupno i samim tim negde smo mi jako sada navikli na to da mnogo malo se nešto frustriramo, nerviramo oko nečega, da. Odnosno nekako kao da stvari, navikli smo da nam stvari dolaze prilično lako i onda kada ne dolaze lako, da vrlo lako mi skočimo na nešto drugo. Taj princip je počeo da se širi na razne strane i čak šta više počeo je da putem društvenih mreža i interneta generalno da dobija na nekom, ajde da kažem, i društveno prihvaćenom značaju, kao da je, ajde da kažem, to nešto što viđamo, jeli, oko sebe.
Da, kada to kažete, mnogo me to asocira na stavove koje možemo čuti ovako u prolazu, da nije važno više toliko znati strane jezike, ako postoje razne aplikacije koje instant prevode, pa da ne moramo pamtiti lekcije iz istorije, jer sve je na Google, sve je na klik, sve je dostupno.
Tako je. Da, to je i... To je tačno. Mislim, sad to što ste vi rekli zaista jeste. Mislim, internet pruža sve te mogućnosti. Međutim, ono što je mnogo važno jeste taj pristup životu u kom frustracija postaje nešto što se izbegava. Taj princip, odnosno princip života u kom mi bežimo od frustracije je vrlo sporan u psihološkom smislu. Zašto?
Hakuna Matata.
Da. Prosto mi možemo da bežimo od frustracije kao što možemo da bežimo od bilo čega, međutim onda se otvara drugo pitanje. Frustracija je integralni deo našeg života. Dakle, mi šta god hoćemo u životu, ako to hoćemo zaista, jeli, ako hoćemo u to da se uložimo, to sa sobom nosi određenu frustraciju. Mi ako se ne ulažemo, mi ćemo izbeći frustraciju. Zato i biramo, jeli, površnost. Međutim, onda je pitanje šta biramo. Kada ne biramo frustraciju, mi ne biramo život. I problem sa površnošću kao pristupom jeste to što mi možemo da se lagano prebacujemo s jedne stvari na drugu onda kada ona postane zahtevna i da se ni u šta ne unosimo puno i da smanjimo rizike na minimum, o čemu ću pričati kasnije zašto se štitimo, jel? ali ono što je važno jeste da onda dođemo do tačke da zaboravimo ovaj mehanizam površnosti, ali se osjetimo vrlo prazno i osjetimo da nam je nekako dosadno.
Baš sam htjela to da vas pitam, da li onda kada smo površni u nekim sferama života, možemo da osjetimo veliko zadovoljstvo? Nešto što će nas toliko ispuniti, kao što recimo perfekcionistu ispuni sjajan osjećaj kada uspe u nečemu.
Nisam sigurna da je to baš dobra paralela, pošto nas onda može odvesti u pravcu da je ovaj perfekcionizam ipak donosi zadovoljstvo, donosi kratkoročno i ne baš konstruktivno. A ovdje, zašto ne? Zato što mera našeg ispunjenja je mera naše investicije. I onda ako se ja ne unosim u nešto, ja onda ne mogu da se povežem ako neću da se investiram. Ja sebe na neki način štitim od svega onoga što naše povezivanje donosi. Ali ja ako se ne investiram, evo sada u ovu našu emisiju, u ovaj naš trenutak ovdje, ja ću možda sebe zaštititi od određenih stvari, jel, od određene frustracije ili šta je već moja muka, ali s druge strane ne mogu doživjeti ni ispunjenje koje mogu da dobijem, jel, sada iz ovog trenutka, iz ove emisije, iz našeg odnosa.
Mogu li površnost i perfekcionizam imati veze sa kompleksima više i niže vrednosti?
Mogu. Naročito mi se čini da je to važno da posmatramo pa i kod jednog i kod drugog, ali ajde započnemo u stvari sa perfekcionizmom, gdje mi vrlo često imamo taj doživljaj u stvari da je to iz osjećaja više vrednosti i toga što ja imam doživljaj da prosto više vredim od vas, pa zbog toga insistiram da moje delo mora biti bolje od vašeg. Dakle, vi možete da uradite nešto možda i površno, je li nešto što nije tako dobro kao moje, ali ja moram da uradim to savršeno. Međutim, vrlo često iza toga vidimo i naličje te tolike težnje za savršenstvom i toga da ja moram biti u suštini bolja od vas, zato što se ne osjećam baš tako dobro. Jer da se osjećam dobro i sposobno i da moj osjećaj lične vrednosti u meni konstantan, stabilan, onda ne bih morala da ga jurim. Ima jedna rečenica koju moj mentor Nebojša Jovanović fantastično kaže, a koja se može primijeniti na čitavu ovu priču, to je gdje god vidite višak, to je manjak. Tako da čim vidite tu toliku potrebu za nečim, da nešto se vidi kao da je veće, tu je verovatno nešto manje. Tako i u ovom slučaju.
Tu sad postoji jedan, ja bih rekla, paradoks, vi ćete me ispraviti ako grešim, da perfekcionizam može ponekad iz te želje za napretkom da se pretvori u pasivnost. Možete li da nam objasnite kako funkcioniše taj mehanizam?
To je jako zanimljivo i sa strane gledano ljudima deluje da tako nešto ne može da se desi perfekcionistima. To biste prevezali za površnost, jel?
Da.
Tako nekako deluje smisleno. Površni njih mrzi nešto da rade, oni sve to tako rade po napola, pa im nije teško ni da prekinu. Međutim, češće ćete naći u stvari da će perfekcionisti da ili da rade manje ili da ne rade uopšte ili da stoje negdje sa strane. Ima jedan, opet ću se vratiti na Karen Horna i njen fantastičan članak gdje ona piše o ograničenjima kapaciteta za rad i to povezuje generalno sa ovim našim perfekcionističkim, odnosno i narcističkim težnjama, gdje u stvari pominje upravo ove situacije gdje ljudi koji očekuju to neko savršenstvo od sebe, odnosno traže da oni budu savršeni i da posao rade savršeno, često uopšte ne uđu, na primjer, u neki posao, zato što hoće da sve jako dobro premere, izmere, razmisle o tome što se treba da se uradi, spremi, napravi itd. To bude jedan razlog. Drugi razlog bude krenu pa onda vide šta tu sve treba da se radi pa onda sačekat ćemo bolja vremena. Dakle, nije sad vreme za to da ja budem savršena, bolje ja onda da pustim ove prosečene da rade, ja ću kad budem mogla ja da dam taj maksimum da se vratim. Ili se dešava da recimo krenu pa rade malo pa onda vide da to nešto zahtjeva neko dugotrajnije ulaganje koje neće odmah biti praćeno tim savršenstvom, pa se opet pomeraju ili traže neki drugi posao u kojem mogu da pokažu tu savršenu stranu. I zato često može da se desi da u stvari naš perfekcionizam umjesto nas da gura ka uspehu, nas zadrži u stvari da ne radimo ništa. Što je paradoks, jel, od ovog početka gdje ja težim ka tome da uradim puno i savršeno, zapravo često ostanem da ne uradim ništa.
Kad smo kod već objašnjavanja veza i relacija, možete li i da nam objasnite vezu između obsesivno-kompulsivnog poremećaja i perfekcionizma?
Čini mi se da je to jedna, da kažem, posebna tema za sebe o kojoj bismo mogli da pričamo i duže od ove emisije, ali ono što bih rekla jeste da ne možemo ih izjednačavati. Dakle, perfekcionizam nije isto što i OKP, dakle, on jeste deo, ali nije čitav obsesivno-kompulzivni poremećaj. Dakle, ovo je jedna, obsesivno-kompulzivni poremećaj je jedna opsežnija priča koja u sebe uključuje još dodatnu problematiku, a perfekcionizam, dakle, ja da kažem, jedan deo te čitave priče, dakle nije cela priča.
Nadam se da ćemo imati prilike, tačnije sigurna sam da ćemo imati prilike i o tome da razgovaramo kao o izdvojenoj temi nekom narednom prilikom, a noćas govorimo o perfekcionizmu i o površnosti u nastavku emisije o tome u emotivnim odnosima i evo jedne lepe pesme koje će najaviti te emotivne odnose.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Well, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes, your between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it. Darling, you look perfect tonight.
Sei la mia donna, la forza delle onde del mare, cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. Siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile, stavolta non ti lascerò. Mi baci piano ed io torno ad esistere, e nel tuo sguardo
Noćas govorimo o površnosti i o perfekcionizmu. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić i najavili smo da ćemo govoriti o tim osobinama i u emotivnim odnosima. Kako se površnost očitava u emotivnim odnosima? Mada već imamo neke asocijacije.
Da, ne možemo zaobići definitivno temu partnerskih odnosa, odnosno generalno emotivnih bliskih odnosa, jer da ne svedemo sve na partnerske, bliski odnosi ne moraju biti samo partnerski, ali ako pričamo generalno, ajde kažemo onom nekom širem smislu, dakle svi emotivni odnosi, površnost može i tekako da bude zastupljena. Što bismo mi bili površni? Dakle, što ne bismo ulazili u bliske odnose kad mi svi znamo kako bliski odnosi mogu da budu divni, ispunjavajući, da donose svašta nešto lepo i tako dalje. Zato što je to jedna strana, ta lepota i ispunjenje partnerskih, prijateljskih, svih tako divnih odnosa koje mi gradimo okolo, je jedna strana. Međutim, ona druga strana koja nas često ume da koči u tome da uđemo ponovo u neki odnos je to što odnosi koliko mogu da budu divni, toliko mogu da budu jako za nas povređujući, odnosno mogu čak da budu i razna traumatična iskustva. Jel? I zato kada prođemo ili kada se plašimo da ćemo proći kroz neko neprijatno iskustvo koje jedan emotivni odnos može da donese, jedna od odbrana može da bude upravo površnost. Može da se desi da ne ulazimo u odnos uopšte, to je jedna opcija, ali površnost vam daje taj osjećaj da ipak vam se u životu nešto dešava, za razliku od ovo kad ne ulazite uopšte, jer to je isto odbrana. Površnost znači da smo mi uključeni u, možemo imati jedan površan odnos, ali možemo ih imati nekoliko. I onda vi imate osobu koja tako na sve strane ima neke prijatelje, ima čak i neke tako jednog, možda i dva i tri momka ili dve, tri devojke i rekli biste na sve strane neki socijalni život.
Bon vivani.
Tako je, znači široko, jel? Međutim, dođemo do tačke da ta osoba nešto nije baš s time mnogo ispunjena, osim što to sve ima. Šta je tu problem? To je naš način da mi damo sebi ono, kao onaj hrčak kad se vrti u onom svom krugiću, doživljaj da se nešto dešava, da bi umirili malo sebe kao dobro radiš ti nešto u životu, ali s druge strane štitimo sebe od svega onoga što možda pođe po zlu. A ovo mi u okviru roli metoda gdje pričamo o nekim emotivnim kompetencama nazivamo u stvari odbranom od ambivalencije. Ambivalencija je u stvari nama urođena svima, to je naša ljudska tendencija da imamo oprečna osjećanja prema sebi, prema svima i prema cijelom svijetu. Jel? I ono što je paradoks je da mi kada ulazimo u bliske odnose, ta naša ambivalencija je jača. Dakle, ako smo vi i ja recimo u prijateljskom odnosu, Milice, iako što je naš odnos meni manje važan, moja ambivalencija prema vama će da bude jeli manja. Međutim, što je naš odnos bliski, moja ambivalencija prema vama jača. To znači da ja u isto vrijeme, što više mi je stalo do vas, to će biti veća šansa i da vi mene iznervirate i naljutite i povredite i tako dalje, razočarate, jel? I to mi za ljude bude mnogo bolno i da ne umeju baš da se nose sa ovom prirodnom datošću, jel, kod svih ljudi, jer mi treba da naučimo da se nosimo sa oprečnim osjećanjima da bismo mogli da tolerišemo jedan odnos. Tako da u jedan odnos ulazi prvo da trpimo razne frustracije, pa samim tim i ova oprečna osjećanja, da se nosimo sa raznim poteškoćama, jer odnosi se grade, oni nisu samo tako dati nama i postoje, jel? I to je jedna, kako da kažem, nešto što može da bude jako dobro, ali s druge strane zahtjeva i dosta truda, dosta ulaganja, srpski rečeno dosta cimanja.
Da, a mogu li i površnost i perfekcionizam sa druge strane u emotivnim odnosima da nas dovedu do usamljenosti?
Mogu. Jer ako gledamo iz pravca površnosti, vi ćete dobiti nešto, ali nećete dobiti ono pravo ispunjenje koje vama donosi jedan blizak odnos, koji nosi teškoću, nosi sve ove obaveze, ali donosi ispunjenje. S druge strane, dakle ovo je kad idemo iz pravca površnosti, štitimo sebe, da prosto nam ovo ne bude jeli preteško, dajemo sebi neki doživljaj da se nešto dešava, ali ništa blisko. S druge strane, perfekcionizam također možda bude odbrana od bliskosti. Kao što je ovo odbrana od bliskosti, perfekcionizam možda bude isto to. Dakle, ja isto tako teško mogu da se nosim recimo sa vama i sa time da ste vi jedna celovita osoba, što podrazumeva da vi imate verovatno, čim ste mi se na neki način dopali da budete moj prijatelj, verovatno imate jako puno vrlina, ali imate i nekih mana. I onda ja ako želim u stvari da uđem u blizak odnos sa vama, ja treba da naučim da tolerišem sve to i da nekako naučim da prihvatim i vaše vrline i vaše mane, što nama ume da bude jako teško. I ako ja pristupim vama perfekcionistički, ja ću onda da insistiram da vi budete savršeni i da u svakom trenutku iskazujete samo svoje vrline i da u svakom trenutku možete da ispunjavate moje potrebe.
A ono što smo komentarisali dok je trajala pesma Eda Širana i Andreje Bočeli je da je ideja savršenosti u emotivnim odnosima, mada i van konteksta emotivnih odnosa, zapravo iluzija.
Tako je, ideja savršenosti nije sporna samo u partnerskim odnosima. Ideja savršenosti je generalno sporna u ovom svetu u kojem mi živimo. Dakle, šta god vama sada padne na pamet, i meni, šta god da nam padne na pamet u ovom trenutku, to ima dve strane. Dakle, ima dve strane novčića. Dakle, mi smo svi i sve što vidimo oko sebe na ovom svetu ima svoju celinu. Dakle, niko od nas nije ni crn, ni beo, nego je sve neka nijansa sive, jel? I ono što jeste sporno je ako ja insistiram na savršenosti, i kod mene, i kod drugih ljudi, i kod sveta, ja se onda obijam o osnovni postulat života, to je da ništa nije savršeno u životu.
A kako da nađemo meru u perfekcionizmu? Ako se sad neko od naših slušalaca prepoznaje kao perfekcionista, kakav bi vaš bio savjet? Kako naći meru?
Ako ne možete sami, potražite pomoć, ne morate da se mučite sa ovim pitanjima, zato što nekad zaista nije lako. Nekad ljudi imaju utisak da ih perfekcionizam muči, ali ne mogu sebi da pomognu. Ako je to tako, onda pomozite sebi, odnosno pokušajte to da proradite na psihoterapiji, gdje negdje uz pomoć nekog drugog zajedno pokušavate da razumete kako ste došli do toga da vam ovo bude negdje toliko bitno i zašto se na taj način u stvari odnosite prema životu i prema svetu. Ali negdje u najširem bi neka vrsta, ne mogu kažem savjeta, ali prosto preporuke, jel, kako se možemo nositi s ovim pitanjem, da poradimo malo na svojoj slici o sebi, o svetu, o generalno pristupu greškama, pristupu životu uopšte, jel? Jer kao što sam rekla malo pre, frustracija je integralni deo života. Greške su integralni deo života. Što pre mi shvatimo da smo mi pogrešiva bića, onda ćemo lakše da se nosimo sa generalno sa ovom idejom perfekcionizma. I...
A da li oni koji su površni lakše prihvataju greške? Sopstvene i tuđe.
Pa, u suštini, ako gledate iz te perspektive, da li im je toliko zapelo da ne pogreše, da, ali to nije njihov fokus, jel? Tako da to nije njihova problematika. Veće pitanje ovdje je zašto se ne investiraju, nego pitanje same greške. Kao što je kod perfekcionizma to ključno pitanje, jel? Da ja ne pogrešim u stvari.
Noćas u emisiji Među svetovima svet, kao što ste već čuli, govorimo o perfekcionizmu i o površnosti. I kao što ste već navikli, u drugom satu mi očekujemo vaša uključenja i vaša pitanja za našu gošću. Ono što je važno jeste da znate naše brojeve telefona, a oni su 011-322-5299 i 011-322-5099. Također, ukoliko imate Instagram, možete tamo pronaći našu stranicu, zapratiti nas, i ukoliko niste u prilici da razgovarate ovako sa nama, da ćaskate, onda nam možete i tamo svakako poslati pitanje koje ćemo mi pročitati i na koje ćete dobiti odgovor. Uskoro vesti, pa onda nastavljamo naše druženje u emisiji Među svetovima sveta.
Dosta sam dugo šarao svijetom, samo ću liječio kvantitetom. Na putu sreo ljude ranjene i lude, i više puto pečena, i u strahu nedorečena. Zato ne jebem više jeftini kliše, da se samo onoj pravoj piše. Pa zar ni jedna pjesma, ni jedan stih, za onih milion pogrešnih koje su bile tu, kad nisam imao nju. Kad je nedjelja zjapila kod sve, crna rupa, meni su nepala užile ruku i poljubcima odvukle do jutra, nisu bile glupe, vjeruj mi, svaka je znala. Kad nema velike ljubave, dovoljna je i mala. Nisu bile glupe, vjeruj mi, svaka je znala. Kad nema velike ljubave, dovoljna je i mala. Nisu bile glupe, vjeruj mi, svaka je znala. Da šunje zlato i riječi se troše, možda to nije to, ali nije ni loše.
Tačno je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija održana je sednica na kojoj je predstavljen izveštaj međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je tokom svog obraćanja Savetu bezbednosti istakao da Srbija ozbiljno shvata svoje obaveze prema tom sudu. Srbi su u Haškom tribunalu osuđeni na ukupno 1138 godina, dok Hrvati, bosanski muslimani i Albanci nisu ni za jedan zločin počinjen nad Srbima, što pokazuje kako je haška pravda skrojena i da po presudama tribunala niko nije odgovoran za zločine nad Srbima, izjavio je predsjednik Vučić. Odgovarajući na izlaganja na sednici Saveta bezbednosti, predsjednik Srbije apelovao je i da Svetska organizacija traži održiva rešenja u vezi saradnje sa tribunalom, da ne ponižavaju Srbiju, već da nađu odnos za partnerstvo. Nekadašnji glavni komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pravosnažno je osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Žalbeno veće mehanizma za krivične sudove u Hagu potvrdilo je prvostepenu presudu Mladiću. Odbijene su sve njegove žalbe, ali i žalbe tužilaštva da bude osuđen za genocid u 6 opština u Bosni i Hercegovini. Glavni tužilac međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc izjavio je da presuda bivšem komandantu Republike Srpske Ratku Mladiću nije presuda srpskom narodu, već da je ta krivica jedino njegova. U Srbiji je prema posljednjim podacima virusom korona zaraženo još 214 građana od 10.788 testiranih. Preminulo je 6 obolelih, na respiratoru su 24 pacijenta. Obe doze vakcine primilo je više od 2.230.000 građana, a broj datih doza je skoro 5 miliona. U Nemačkoj je počela vakcinacija dece od 12 godina. U Francuskoj će iduće nedelje. Francuska vlada od danas olakšava putovanja svojih građana van Evrope. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko potpisao je novi zakon kojim se oštrije kažnjavaju demonstranti koji vređaju državne činovnike i prvi put uveo i 4-godišnju kaznu za osobe koje se proglase krivim za širenje lažnih informacija koje diskredituju zemlju. Nikola Jokić zvanično je najbolji košarkaš na svetu, pošto je proglašen za MVP-a regularnog dela sezone u NBA ligi. Jokić je izabran za najkorisnijeg igrača u najjačoj ligi sveta posle istorijske sezone sa Denver Nuggetsima i time postao prvi Srbin koji je dobio to laskavo priznanje. I vreme danas. Pretežno sunčano, toplo, od sredine dana ponegde kratkotrajni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 11 do 16, dnevna do 29 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Jedan je sat i skoro 5 minuta. Vi slušate emisiju Među svetovima svet. Noćas govorimo o površnosti i o perfekcionizmu. Naša gošća u studiju je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić. Brojevi telefona Radio Beograda koje možete pozvati kako biste naši gošći uputili pitanje jesu 011-322-5299 i 011-322-5099. Ukoliko se ne varam, mi već sad imamo nekoga na vezi. Večera smo u trećoj brzini ili u petoj. Dobro vam noć želimo.
Dobro noć, Suzana ovdje iz Negotina.
Izvolite.
Znači, evo ovako, ja su samo neke zaključke, dakle, koliko sam razumeo, a gošće samo, gošće, gošće samo da potvrdi da li je to tako. Znači, u principu, kad neko kaže, ja sam perfekcionista, ljudsko biće kad kaže, znači, neke stvari sa njim nisu u redu. To ne mali broj ljudi govori. Čak i za ljude koji kažu, recimo, ja sam hiperaktivna ličnost. Ne mali broj slučajeva. To znači, sa njim nešto nije u redu, to je vezano za neku vrstu površnosti. Ako ja perfekcionizam mogu, recimo, da definišem, znači, da tražim u sebe nešto više, neki viši kvalitet nego što situacija zahteva. Znači, to je sasvim nešto nije u redu. A sa površnosti je još gori slučaj. Znači, to je neka vrsta pitkosti. Znači, tu se praktično, to je neka vrsta, kako bi kazao, neka vrsta nezainteresovane aktivnosti. Ako se slaže vaše gošće, može samo da protumači to, da prokomentariše ovo što sam kazao. Ne mogu da pitam jer nisam, ne bavim se profesijom.
U redu, hvala vam najlepše na uključenju. Prepustit ćemo reč sada naše gošće.
Da, ja bih se složila sa našim slušalcem koji je onako baš lepo to primetio, da se ovaj izraz, u stvari naziv perfekcionizam i perfekcionista, jako olako upotrebljava kao brojni neki psihološki fenomeni, gde se mnogo toga nekako ubaci po to ja sam perfekcionista, tako da je ovo jako dobro usmerenje da to prokomentarišem. Ja sam to zaboravila malo pre, tako da hvala na usmerenju. Tačno je da nismo mi svi perfekcionisti onda kada imamo težnju ka nečem većem. Tu je vrlo važno da se vratim na onaj naš početak kada sam pričala o zahtevu. Dakle, onda kada mi zahtevamo savršenstvo, onda pričamo o perfekcionizmu. Kada ljudi žele nešto više od života, od sebe, kada težimo ka tome da budemo bolji, pa čak i da budemo izvanredni u nečemu, da zaista to nešto fantastično uradimo, ali kada mi tome težimo, a ne zahtevamo, ne prisiljavamo sebe na to da to mora tako ili nikako, onda pričamo o jednoj zdravoj težnji čoveka za samoaktualizacijom. Bilo je čak i nekih pokušaja u literaturi kada se pominjalo da postoji zdravi i nezdravi perfekcionizam, ali mi se čini da ipak tu unosimo jednu bespotrebnu zabunu. Čini mi se da je perfekcionizam u ovom smislu u kom mi govorimo nešto što nije zdravo. Dakle, to je težnja, odnosno zahtev koji nas uvodi u razne muke. A ono što jeste zdravo i ono što bi bio u stvari nekakav balans, to je u stvari preferencija, težnja ka tome da budemo što bolji, da što više sebe ostvarimo, da što više negde uradimo od onoga što nam je dato. Tako da taj razlika u stvari između zahteva i preferencije mi se čini da je važno ovde da se ubaci. I to je naš slušalac jako lepo primetio.
Imam utisak da je važno da iskoristimo i ovaj vaš odgovor i tu razliku između težnje ka
izuzetnim rezultatima, ne nasuprot, nego da ga razlikujemo od perfekcionizma. I u tom smislu, evo, ovom prilikom čestitamo srpskom reprezentativcu Nikoli Jokiću, koji je odabran za MVP-a, to jest za najkorisnijeg igrača najjače lige sveta, i tako je postao tek treći Evropljanin sa tim priznanjem, a često je baš na račun ovog našeg sada već slavnog košarkaša stizalo nekoliko kritika na račun njegovog možda načina života ili kilaže ili tako nekih stvari koje ga ne čine perfekcionistom u očima nekih ljudi, a zapravo je taj način i želja za velikim postignućem dovelo do ovog rezultata da je sada Jokić MVP. Eto, čestitamo još jednom, a sad nastavljamo našu priču i sa slušalcima našim o perfekcionizmu i o površnosti. Dobro noć, želimo kome?
Dobro vam noć, gospođe Đilas, veliki pozdrav vama, vaše gošći, svim
ovdje. Drago mi je da vas čujemo.
E, i meni isto, da vas čujem. Hteo sam odmah da pojasnim jednu stvar. Meni se čini da mi ovdje imamo malu zbrku u terminima. Da mi u stvari pod jednim govorimo jedno, a u stvari podrazumemo nešto drugo. Odmah da se ja kažem šta je za mene površnost, šta je za mene, kako se zove...
Perfekcionizam. Recite.
Za mene površnost je nedovoljna intelektualna energija koju neko ulaže u razumevanje stvari. Znači, prosto ne trudite se da shvatite stvari onako kako treba, na suštinski način, već se zadovoljate nekim poluodgovorima, poluobjašnjenjima, koje vas onda kasnije, zbog tog nedovoljnog razumevanja stvari, stignu kao bumerang. Jer niste u stanju da nađete pravo rješenje ili da reagujete na pravi način.
Dobro.
A što se tiče perfekcionizma, perfekcionista zapravo je perfekcionista zato što ne prihvata samog sebe. On smatra da je on manje vredan od drugih ako nije perfektan. To je ključ za razumevanje perfekcionizma. Znači, ja se trudim da budem perfektan da bi bio ravnopravan sa drugima. Zato što nisam ravnopravan sa drugim, zato što sam lošiji od drugih. I to je vrlo često, kako kažem, mehanizam koji vode ljude u to, zato da bi se oni, ajde kažemo, izgradili neki imidž prema drugima, jednog savršenog, savršene sagovornika, osobe, kolege i tako dalje, koji zapravo nisu. I to ih onda naravno vodi u gomilu drugih problema.
Dobro.
Ono što sam u stvari ja hteo da kažem, ono što je vaša gošća otprilike rekla kao površnost, za mene je to dezangažovanost. Kad vi ne ulažete energiju u neki odnos, kad vi ne želite da se, ajde kažemo, potrošite na neviđeno, nego tražite unaprijed garanciju. A to je danas vrlo popularno. I ja to za to smatram odgovornim delom i psihologe, koji vrlo često daju savete mladim ljudima: nemojte se angažovati ako ne vidite neki smisao ili tako, vidite da to neće, ne znam, nešto da urodi nekim plodom i tako da. A to je sve suprotno od onoga kako je zapravo čovječanstvo nastalo. Jer čovječanstvo je nastalo na toj ulaganju energije, ulaganju rada, želje, ljubavi, bez ikakve garancije.
Hvala vam na uključenju i na iznošenju vaših vizura ove naše teme. Gospođo Grčić, da li ste saglasni sa našim sagovornikom ili biste imali šta da izmenite?
Dopali su mi se ovi uglovi koje je naš slušalac pomenuo, mada mi se čini da se mi ne razlikujemo toliko u nekim shvatanjima koliko mi se čini da smo doneli jednu novu temu, u stvari koju mi se čini da nismo dotakli, ovo posljednje što je pomenuo naš slušalac, a to je tema garancije, koja je jako vezana sa temom frustracije, koja je opet povezana sa onom pričom o površnosti, koja jeste vrlo važna i drago mi je da smo to pomenuli, koji je vrlo bitan element u stvari zašto se mi često štitimo od ulaska generalno i u odnose i u poslove i bilo šta što može da bude važno. Pitanje garancije se jako često sreće generalno i na terapiji i u životu. To što bismo mi voleli da izbegnemo u stvari tu opet integralni deo života, to je da moramo povremeno da rizikujemo i da moramo da pristanemo na promene da bismo došli do nekih rezultata. Garancije nema nigde. I vrlo često upravo zbog toga što mi nemamo garanciju da će to nešto u što ulazimo biti zaista dobro i vredno u stvari nekog našeg ulaganja, mi vrlo često odlučimo da jednostavno ne uđemo u to i da onda ipak izaberemo nešto što možda nam nekako deluje kao da nam je poznatije, kao da je to neka naša zona komfora i da negde tu plivamo u stvari, a ne pružamo u stvari sebi tu šansu da rizikujemo i samim tim da prihvatimo da stvari nemaju garanciju i da neko naše ulaganje možda i ne donese te rezultate koje očekujemo. Tako da jeste važno pitanje.
Garancija. Može li onda to da znači da površnost može da bude jednostavno odluka doneta na nekom racionalnom nivou? Površnost kao prosto odluka. Da, ukoliko smo mi na poslu na kom ne dobijamo dovoljnu motivisanost, dovoljnu potvrdu, pa kažemo pa ona čuvena izreka, ne mogu oni mene toliko malo da plaćaju, koliko je mogu ja malo da radim.
E, Milice, odlično ste to izvukli sada kao u stvari ideju da li mi moramo uvek da budemo uneseni u stvari, da se ulažemo i tako dalje. Ovde pričamo o tome kao da je strašno biti površan, kao da je to nešto što u svakom trenutku ako nismo negde investirani u stvari, onda to ne valja. Međutim, to što ste sad pomenuli, površnost ne mora nužno da bude loša. Nekad nama zaista je potrebno da pristupamo nečemu sa prosto manje ulaganja, manje energije, manje investicije, jer želimo da se ulažemo u neke druge stvari. Život često nije tako jednostavan da bismo mi samo mogli da izaberemo i tu jednu stvar i da se sve dešava po našim planovima i onda je samo pitanje hoćeš li se ulagati ili nećeš. Nekad jednostavno moramo da radimo neke stvari koje se nama možda i ne dopadaju baš toliko, neke poslove možda koji nam nisu toliko sjajni, ali su prelazno rešenje. I često se desi da u stvari mi odlučimo da ćemo mi se ulagati u određenoj meri, ali čuvati tu energiju da bismo posle posla recimo ulagali se u nešto drugo, jer ne možemo, prosto naša psihička energija ne podrazumeva da mi možemo u sve da se ulažemo 100%. I kada naiđu prosto takvi periodi ili takve situacije gde vidimo da naša potpuna investicija ili nije opravdana, ali mi ne vidimo tu razlog za to, nekad je površnost nešto što mi zaberemo, prosto svesni smo toga da bi tu moglo više da se da, ali mi jednostavno to ne želimo ili ne vidimo pointu u tom trenutku.
Brojevi telefona Radio Beograda su 011-322-5299 i 011-322-5099. Upravo je zazvonio telefon i sada ćemo da čujemo glas našeg narednog slušalca ili slušateljku koju ćemo uključiti u program. Izvolite.
Slušalac ovde, dobra noć.
Dobra noć i vama. Kako
pozdrav
ste?
Pozdrav iz prelepog Pančeva.
Pozdrav. Kako ste?
Hvala na pitanju, dobro. Ja sam teo da popričam malo sa gospođom Oliverom.
Izvolite, samo bih vas zamolila da malo utišate radio, pošto čujemo nas na odloženo.
Evo ovako.
Izvolite.
Dobro večer, pre svega gospođi Oliveri. Slušao sam nepažljivo sve što je pričala sve do sada i u potpunosti se slažem. Imao sam ja taj problem. Kada razgovaram sa ljudima, oni kaže previše prejudicirate neke stvari.
Koje je vaše pitanje, izvolite?
Pa evo, moje pitanje je ja ne bih u program, a ako može, evo samo eto čisto da zabeležim neki broj telefona kako bih mogao da se da pišem ili da se da kontaktiram, što nije za program.
Dobro, o tome ćemo sa organizatorkom i sa našom gošćom porazgovarati i videti da li postoji način da se i to desi, ali zabeležili smo vaše interesovanje i svakako ćete dobiti povratnu informaciju. Hvala vam najlepše na uključenju. Mi ove noći pričamo o površnosti i o perfekcionizmu. Naša gošća je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić.
011-322-5299 i 011-322-5099 plus mogućnost postavljanja pitanja na Instagram stranici ukoliko niste radi da pročeskamo ovako malo u programu, upravo kako ćemo i učiniti to sa našim narednim slušaocem. Dobre vam noć. Izvolite, u programu ste.
Hvala. Evo, ne čekaj to moj problem, ali ja bih htio da pitam kako isto da se zvuče. Naime, ja stvarno ono kategoriju ljudi koja voli da je svaka stvar na svom mjestu. Ja kad dođem iz stana, recimo, ako papira na stolu stoji 5 cm levo ili desno, nego svi neče, se vratim da stavim se. Ako papuče neko stavi jednu pored druge, pa nisu, ja se vraćam pa to na mjesto. I to je teret za mene i opterećem i druge i sebe zbog toga. Kako se osloboditi tog pritiska da mora baš tako da bude kako...
Razumeli smo vaše pitanje i hvala vam. Sada će naša gošća odgovoriti na njega.
Da, ja bih prvo rekla da mi se čini da pokušavam u stvari da negde razumem to što ste rekli i pošto ne prolazim kroz to ne mogu da kažem da vas razumem u potpunosti, ali mi se čini da mogu da empatišem sa tim da vam je to teško i naporno, da verovatno to negde ograničava vaš kvalitet života i da biste voleli negde to da se promeni. E sad ono što kao i obično kada razgovaramo o ovakvim temama, ako je to nešto što imate duže vreme, verovatno negde put nije baš tako lagan da bi se to razrešilo kroz jedan, da kažem tako, savjet, jel? Tako da preporučila bi vam, ako imate vremena, volje i energije da se posvetite u stvari ovom pitanju i ovom problemu, prvo u stvari da negde, ako ne možete sami, da probate da porazgovarate sa nekim ko bi mogao da vam prosto pomogne da vidite kako je došlo do ove problematike, kako biste mogli sebi da pomognete, šta to negde stoji u osnovi. Eto, to mi se čini da bi bio negde pravi put u stvari, da pomognete na taj način sebi.
Na vezi je i naš naredni slušalac. Izvolite, dobra vam noć.
Dobro večer.
Dobro večer. Kako ste?
Evo, malo spavam, malo se probudim, pa onako na mahove slušam. A ovaj prethodni slušalac je postavio pitanje ono što sam ja hteo. Znate, ja sebe smatram vrlo teškim čovjekom. Mnoge me stvari nerviraju. Pokušavam da dam odgovore na to. Ne mislim, ne bi se složio sa ovom gospođom da ovog čovjeka upućuje tamo, da mu neko razjasni. On je jednostavno na svom mjestu, mnogi drugi nisu na svom mjestu. Evo, recimo, meni smetaju sitnica. Ja sam imao jednog divnog očuha koji me vaspitao. I rekao sinak, sitnice čine savršenstvo, savršenstvo nije sitnica. Znate, meni smeta recimo kad neko dođe i onda ustane i ne vrati stolicu nazad. Znači, radi se o empatiji, osjećanjima, znači o kulturi, o malograđanštini u kojoj mi živimo, radi se o jednostavno čustvenim ljudima, ne umnim ljudima. Od najmanjih sitnica mi smeta do ovih najvećih, da ljudi ne prepoznaju, nemaju aktivan odnos prema stvarnosti. Recimo, smeta mi kad neko uđe obuven, a taj isti insistira da se kod njega izuva. Smeta mi kada se, pogotovo ove programe, kada se javljaju jedni te isti ljudi i ništa ne kažu. Mm-hmm. Jave se samo da bi sebe čuli. Razumete, mislim da...
Razumemo.
Su pametni. Samo da vas pitam, da li je sve to normalno? Da li su nenormalni oni koji su, tako kako ste vi rekli, perfekcionisti, ili oni koji su primitivni i koji nemaju nikakve osjećaje prema drugima? I da li je normalno društvo koje ne prepoznaje, recimo kao što mi živimo danas u kleptokratiji, sa ozbiljnim primjesama fašizma, da li je normalno, ja samo završavam, molim vas, da li je normalno da čovjek stoji sa rješenjem da je njegova imovina i da policija štiti ove vandale i onog čovjeka iz opštine koji kaže na pitanje novinarke, zašto niste obeštetili ovog čovjeka pa onda rušili, a on kaže kako da ga obeštetimo kad sud nije donio rješenje, koliko će biti obeštećen i da li će biti obeštećen. I sad je novinarka samo propustila da pita, dobro, ako vašu kuću sad odemo i srušimo, I vi čekate sud da vas obrazuje. Koje je to društvo u kojem mi živimo i ko je ovdje normalan, ko je ovdje nenormalan? Inače, ja da vam kažem odmah, ja sam vrlo težak čovjek. I javljam se često da razjasnim ljudima u kom vremenu živimo i ko smo mi u stvari.
Hvala vam na uključenju. Gospođo Grčić, ko je ovdje normalan, ko je nenormalan i možemo li ljude deliti na normalne i nenormalne i na perfekcioniste, savršene i ove druge koji, kako naš slušalac se njih kategoriše, kao bezosećajne ljude koji su malograđani i slično?
Da, sad razmišljam, možda ja nisam baš, ajde kažem, adekvatan sagovornik za to pitanje, jer koncept normalnosti je za mene onako jedan prilično širok pojam, šta je normalno u stvari. To mi je, trebala bi mi, čini mi se, jedno tri ovako emisije da pričamo samo o konceptu normalnosti, jer je jako širok pojam. To je jedno, a drugo, valjda zato što godinama se bavim ovim poslom na način da... stalno se vraćam sa svojim klijentima, ja se na svojoj terapiji sam se uvijek bavila samo sobom. Jer je to jedino čime mi možemo da se bavimo. Pri tom ne mislim da ne postoji nešto što se dešava u drugim ljudima, niti da drugi ljudi ne utiču na nas. Međutim, mi nemamo nad tim nikakvu ingerenciju. Jel? To su drugi ljudi i oni će da rade ono što rade i menjat će se ako budu želeli. Ali jedino na šta mi možemo u ovom životu da utičemo, to smo mi sami. Tako da jedino u tom kontekstu možemo da pričamo o tome, dakle, šta se kod nas dešava, šta nama u životu treba, šta bismo mi voljeli. Tako da čitav fokus u stvari našeg onoga što mi možemo u životu da menjamo i da radimo i o čemu možemo da pričamo, kako može da se poboljša, smo mi. I da negde mi svojim uticajem širimo to možda potencijalno na druge. Ali drugi biraju kako će se ponašati, a mi biramo kako ćemo se mi ponašati, kako ćemo se postavljati prema tome kako se drugi prema nama ponašaju.
A postoji li veza između perfekcionizma i osjećaja superiornosti u odnosu na druge?
Čini mi se da postoji onako površinski gledano, jer kad gledate taj pojam superiornosti i inferiornosti, on je vrlo kritičan. Dakle, čim pričamo o superiornosti, mi pričamo o tome da suštinski ispod superiornosti postoji, to je nadkompenzacija, jel? Tu ispod toga postoji duboki osjećaj inferiornosti koji se na ovaj način kompenzuje. I često negdje i dolazi u stvari ta potreba za savršenstvom da se prepokrije ovaj osjećaj inferiornosti. Tako da vi ćete spolja gledano imati doživljaj da neko teži perfekcionizmu samo zato što ima doživljaj da je bolji od drugih. Međutim, vrlo često kada zađete dublje u to, otkrijete da negdje osoba, jako teško se dolazi do toga, ali otkrijete da osoba zapravo ima doživljaj inferiornosti, zapravo ne superiornosti.
Prije nego što čujemo narednu pesmu, čućemo i narednog slušalca koji je pozvao broj telefona Radio Beograda. Odmah ću vas zamoliti da utišate radio malo. Da, da, vama se obraćam, poštovani slušaoče, kog smo uključili u program, samo utišajte radio.
No, kod mene je isključen.
A, isključen je, onda je nešto do nas, izvinjavamo se.
A muzika ova ide.
A, moguće.
Muzika vaš, vi što pustate, podrugala.
A, jeste instrumental, u pravu ste. Izvinjavam se, moja greška, izvolite.
Ne, ništa. Evo, ja bi se složila totalno s ovim slušalcem što je zadnji bio, koji je govorio o nenormalnosti. Totalno je u pravu, jer na primjer ja, pošto ću ja pokušati u kraćem roku ili kratko je vrijeme, primjer radi, pre neki dan mi je dolazili su iz laboratorije i osoba koja je došla u kući, ono, zovem,
dobro,
privatno, i ja sam slepo lice, to retko kad govorim u programu, ali to je to zbog toga. Došao je tu nešto, je natio, pričao bez veze i nije bio raspoložen nešto. I tu je seo, kako je otišao, on je ostavio stolicu onako izmaknuto baš na sred sobe. Da sam ja tek posle primetila kad sam ustala. Primjer radi, ajde, to nije toliko bitno, zato što smo mi slepi, se dobro orijentišemo u svom prostoru, na svom prostoru, i ne može nešto da se desi. Da li je to u redu da ne vratite stolicu tu gdje je bila, a naročito oko slepe osobe? Da li je to uopšte u redu? Normalno. Mm-hmm. I puno toga mi smeta da nekad često puta kažem da li ja nisam da li sam ja nenormalna ili svi ostali. Inače, ja kad nešto hoću da uradim, neki posao nebitan, koji, ja to želim da uradim brzo, efikasno, tačno, sve da bude onako kako jeste. Ja ne želim da platim i da častim i sve to, ako to treba ako je pitanju majstor ili bilo kakav posao, treba da se završi, znači sve od sebe dam, ali da to bude baš ono kako treba. A ne ono, na primjer, neko vam nešto obeća, e to će da završi, završit ću ja to, ali to kad će da završi, da će
jasno
u roku ili će za neko dugo, i obrnuto, ne mogu ja to nekome da nešto kažem i ja ću to da uredim, da završim, a posle kad se setim.
Dobro, hvala vam na uključenju. Sada ćemo da zamolimo našu gošću za komentar ili za odgovor.
Da, postoje stvari koje nas nerviraju kod drugih, ali opet bi se vratila na ono što sam pomenula malo pre. Ovaj svet je prilično sačinjen od frustracija. Dakle, mi se susrećemo stalno sa tim nekim, i da kažem, suočavamo se sa frustracijom u raznim oblastima, pa tako postoje stvari koje nas nerviraju kod drugih ljudi. Ono što, opet kažem, vraćam, to je da drugi ljudi, nažalost, nisu... Ne možemo, jednostavno možemo, kažem, možemo zahtevati od njih nekakvu promenu, ali do toga jako teško dolazi. Dolazi samo ako oni žele da se promene i ako to njima treba. Jedino što mi možemo jeste da se bavimo sobom i da gledamo kako mi, što da kažem, konstruktivnije po sebe, da se postavimo u određenoj situaciji, a drugim, oprosto na drugim ljudima ostaje taj drugi njihov deo. Što naravno ne znači da smo mi u obavezi da trpimo sve, naša je obaveza, naša je odgovornost da se pobrinemo za sebe, da imamo svoje granice, da se zaštitimo. To je sve, dakle, deo naše odgovornosti, dakle, ne da trpimo sve i svašta, ali s druge strane očekivanje da drugi ljudi budu onakvi kakvi bismo mi želeli, da kažem, slični nama, to je nešto što možemo da zahtevamo, ali ne možemo da dobijemo.
A možemo li da dovedemo u vezu, postoji li ikakva spona između površnosti i bezobzirnosti?
Pa često se, da kažem, dovodi u vezu bezobzirnost i površnost. Sad, naravno, morali bismo da to vidimo na nekom, ajde kažem, konkretnom primjeru.
Evo, na konkretnom primjeru, čovjek nije vratio stolicu gdje je bilo mjesto, a naša slušateljka kaže da je slepa i da li je onda to površnost te osobe ili bezobzirnost?
Moguće da je u pitanju jedno i drugo, a moguće i da osoba prosto tako, ajde kažem, pristupa generalno životu i da to nije njena namjera da uradi nešto loše nekome, nego da jednostavno bi to uradila i u nekoj drugoj situaciji. Nema, što bi se reklo, nema osjećaja za to, jer iz njene perspektive to je možda nešto što i nije toliko strašno. Ali je iz perspektive naše slušateljke to bilo važno. Jel? To je ono kada dođemo do toga da se naše perspektive ne poklapaju. I ono što, na primjer, meni može da deluje kao da vas baš briga za mene, može delovati da nije da vas baš briga za mene, nego jednostavno vi tako postupate, to je vaš način postupanja. A ja s druge strane to vidim drugačije. I onda negdje to približavanje perspektiva ume da bude jako teško, a to je upravo ono o čemu smo pričali, ono ulaganje u odnosima, kada u stvari dođe do toga da se, recimo, vi i ja ne nalazimo po ovim pitanjima, odnosno da se naše perspektive razilaze, kako negdje da se nađemo po tome da i ja čujem vas, odnosno čujem vašu perspektivu, zašto ste vi tu stolicu ostavili na sred, ako to meni toliko smeta, a da s druge strane ja vama dam svoju perspektivu, Milice, meni jako znači da kad ustanete tu stolicu vratite. I onda dolazimo do toga da ste vi čuli moju potrebu, da sam vam ja jasno izrazila, dala sam vama slobodu da odlučite da li želite to i negdje ako je to meni jako važno mogu i da vam stavim granicu, ako se ovo u budućnosti bude ponavljalo ja ću ovo zaista doživljavati kao vašu bezobzirnost ili kao nešto oko čega ne možemo da se dogovorimo, meni je to potrebno i to će možda uticati na naš odnos. Ali to bi bilo, ajde kažem, asertivni pristup situaciji gdje i vi i ja pokušavamo da se nađemo negdje na pola puta. Dakle, i ja da čujem vas i vi da čujete mene, i ja vama da izrazim svoje i vi meni da izrazite svoje i onda je pitanje u stvari koliko nam je stalo do cijele ove priče, da li ćemo oko toga da se dogovorimo.
Znači, emocionalna inteligencija i socijalne veštine.
Tako je, mi ne možemo, ako računamo na to da ćemo da neki drugi ljudi bi trebalo da znaju šta treba i kako treba, to je obično put u nerazumevanje. Dakle, vi niste u obavezi da znate moju perspektivu, ali ako je meni važno i ako su meni moje potrebe važne, da je moja odgovornost da vam ja vrlo jasno to predočim, a s druge strane vaše da vidite kako ćemo sa tim da se nađemo i da li ćemo uopšte da se nađemo.
Sada ćemo, nadam se da se nađemo na tome da je u redu da poslušamo jednu muziku, jednu pesmu. Kratko reklame, onda svakako nastavljamo naš razgovor o perfekcionizmu i površnosti.
Well, now there's two trains running. And you're neither one. It running just for days. It running just for days. It running just for days. Oh Lord, sure enough it is.
Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra. Polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mjesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo, od istog autora. Dejan Tomić, poetsko-muzička trilogija. Pevane pesme srpskih pesnika. Kako su napisane? Srpske pevane pesme u Bosni i Hercegovini, poznatije kao sevdalinke. Srpske pevane pesme Vojvodine stare, sa notnim zapisima. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Jedan je sat i 42 minuta, upravo toliko i razgovaramo u našoj emisiji Među svetovima svet o perfekcionizmu i površnosti i u redu, ukoliko ćemo baš da budemo perfekcionisti, ne govorimo baš skroz 1 sat i 42 minuta, nego toliko minus svesti i minus muzika, ali eto, da se nađemo negde na sredini, da ne budemo ni površni ni perfekcionisti kada je reč o merenju minutaže. Stiglo je jedno pitanje putem Instagram stranice Među svetovima svet tonja.rb. Pitanje je postavila Alisa i ona pita da li je perfekcionista koji je isfrustriran svojim neuspehom zapravo taj koji može lako da odustane, što ga zapravo čini površnim.
Da, ovo je zanimljivo, ovaj, povezivanje u stvari ove dve strane, i čini mi se da nas u stvari ovdje Alisa jako dobro vraća na taj početak gdje smo, ovaj, odakle smo krenuli, a to je da možda perfekcionizam i površnosti nisu baš toliko razdvojeni pojmovi koji nemaju veze jedan sa drugim, jer veliko je pitanje u stvari kada je nekome toliko stalo da bude neuspešan, nego da to bude idealno savršeno, a onda s druge strane kada se tako isfrustrira svojim neuspehom, on tako lako to u stvari bata, ali dokle ne bude bila prilika da ostvari to savršeno, onda je veliko pitanje da li je njemu stalo do toga čime se bavi u stvari, ili mu je stalo samo do tog rezultata, odnosno do toga da bude u tome najbolji. Tako da je onda pitanje u stvari to kvaliteta koji perfekcionista ulaže, koji možda nije ništa posebno veći i bolji u odnosu na nekoga ko pristupa površno. Samo je, nije akcenat na rezultatima kod površno kao što kod perfekcioniste jeste. Tako da ako gledamo u tom smislu, ako gledamo u kvalitetu, u načinu na koji se u to ulažemo, onda možemo reći da u stvari baš ovo što negde koliko se ulože, pa onda zbog frustracije odustanu, možda i govori zapravo o tome da je to na neki način površno ulaganje, ne ono pravo ulaganje, jel, da se ti unosiš da bi dobio to neko ispunjenje, nego zapravo više da bi dobio nešto drugo, a to je sopstvenu potvrdu, da tako kažem.
Alisa, nadam se da ste zadovoljni odgovorom koji ste dobili od naše gošće. A sada dajemo priliku i našim slušalcima koji su pozvali broj telefona Radio Beograda da se uključe u program i postave pitanje. Izvolite, dobro vam noć.
Dobro večer, Zdravko ovdje na vezi.
Dobro večer, Zdravko.
Pozdravio bih prvo sve slušalce, naravno, i gosti vas, a i ovo dvoje sagovornika koji su se javili, moja starija žena slepa i ovaj gospodin kome isto sve smeta, i ja sam eto u toj grupi kome dosta toga smeta, a i imam neko svoje objašnjenje zašto je to sve tako. To je tako zato što mi živimo u društvu formalista. Znači, ceo Balkan i opšte Sredozemlje pripadaju teškoj formalističkoj kulturi. Koreni toga su jako duboki, nalaze se i u religiji i u načinu upravljanja, kako su velika carstva upravljala ovim prostorima, jer mi smo i kako za Tursku, tako i za Austriju u suštini bili nebitni, nismo bili posebno značajni, i ceo sistem porodičnog vaspitanja je samo formalizam. Znači, Zašto to tvrdim? Majci naše, znači govorim od Slovenije pa do Turske, je bitno da li je dete jelo ili nije, što je jako bitno, ali to je forma. Njoj u proseku, opet govorim da me niko ne razume pogrešno, to je nešto što se iz hiljadama godina kod nas taloži, takav na način vaspitanja daje ljude koji ne ulaze u suštinu. I baš taj slučaj sa stolicom je posljedica toga da njegov sudija, taj neki zamišljeni sudija, nije unutra u njemu, već iz polja. Da li me razumete? I ako nema nikog sa strane koji će meriti njegove poteze, postupke, on se ponaša opušteno, po znacima navoda, kao malo dete, jer nije naučio u svoj porodici, a to je za njih 3000 ili 2000 godina tako, da samog sebe ukorava, dovodi u red.
Zdravko.
Hajde, izvolite.
Da li imate možda neko konkretno pitanje, osim vašeg stava koji ste iznali, s obzirom na vreme i na to da je drugi slušalac na vezi?
Evo, umjesto konkretnog pitanja, samo ću iznati jedan dokaz tog teškog formalizma, ako mi dozvolite, najkraće moguće.
Najkraće moguće, molim vas.
Evo. Znači, vraćam se kući pored groblja, konkretno groblja, tu su grobljanske radnje koje prodaju grobljansku opremu i ja bez veze gledam, idem kući, gledam jednostavno i žena meni kaže, izvolite. Da ste vi shvatili šta je ona rekla? Da li me razumete? Ja sam se vratio prema, gospođo, vi mene svraćate i nudite mi grobljansku opremu, ste vi normalni. Ja tim rečima sam mi rekao. I ona žena je shvatila koliko je, jer od njoj je to 8. radno mesto, vjerojatno za njih 20 godina, i uopšte ne razmišljam. Znači, mi...
Zanimljivo.
To je vrlo zanimljivo.
Da. Zdravko, hvala vam na uključenju i što ste podelili sa nama ovu, usudit ću se da kažem, anegdotu. Malo smo se nasmejali, ali apsolutno razumemo o čemu pričate i jeste malo neprijatna situacija. Ali u vezi sa ovim stavom koji je izneo Zdravko, ta forma i suština, koliko to može biti izgovor, recimo, površnim ljudima, da kažu da, ali mene zanima suština, a ne forma. I onda se, recimo, tom formom uopšte ne bave. Ili da to bude izgovor baš perfekcionistima. Važna je suština. Forma.
Tako je, možemo da se krijemo iza toga i to mogu da koriste kao izgovor, mada čini mi se da će taj izgovor pre da koriste površni nego što će da koriste perfekcionisti, jer njima je stalo da to ispadne onako kako hoće, tako da je tu pre akcenat na tome kako to izgleda nego sama suština. Ali da, površni će pre da se vrate na to, neću ja da gubim vreme na te gluposti, na te neke prosečne stvari, ja ću da se ulažem kad to bude bilo važno, za sad ovo nije i tako dalje. Ali tu jeste dobro pitanje, jer je to u stvari mera negde između površnosti i perfekcionizma, gde u stvari tu da se nađemo na pola puta. Jel? I čini mi se da je to važno da taj koncept nismo pomenuli, koji se ne vezuje direktno sa perfekcionizmom, ali ja mnogo volim da ga pomenem u različitim aspektima, pa mi se čini da bih jako volila i ovdje da ga pomenem, iako nije direktno iz teme, ali čini mi se da jeste vezan. Ova tema perfekcionizma i toga kako to treba da izgleda i da mora i ta tiranija moranja često bude jako istaknuta kod mladih majke. I tu mi je jedan koncept u stvari koji je jedan psihoanalitičar Winnicott dao, koncept dovoljno dobre majke, jer čini mi se da je nešto što bih ja jako voljela da usvojimo kao poruku u stvari iz ove emisije, a to je kako da postanemo dovoljno dobri. Dovoljno dobar znači da si dovoljno u kontaktu sa sobom, da razumeš šta je to što bi ti želeo, hteo i da jako puno radiš na tome, da sve to ostvariš, unaprediš, da budeš što moguće bolji, jel? Ali s druge strane da ne tiranišeš sebe sa time da moraš da budeš idealan. Dovoljno dobar znači da budeš u kontaktu sa svojim mogućnostima, da razvijaš svoje mogućnosti, ali da ne potenciraš savršenstvo. I on je to nekako ubacio u ovaj koncept majke koje nekad jako puno o sebe očekuju nerealne stvari, a to je da budu savršene majke, a savršena majka nije potrebna detetu. Dakle, mi savršeni ne trebamo nikome, jer savršenstvo može samo, odnosno težnja ka savršenstvu, jer savršenstvo ne postoji, bude samo opterećenje. Bude opterećenje nama i drugim ljudima.
U tom smislu ja bih iskoristila ovu priliku da preporučim jednu sjajnu knjigu našim slušalcima, koja je istovremeno i duhovita i vrlo poučna i na vrlo konkretnim primjerima objašnjava između ostalog i taj koncept dovoljno dobre majke, između ostalog, a to je knjiga Kako preživjeti svoju porodicu.
Je sjajna knjiga.
Johna Cleesa i Robina Skinnera. Zaista jedna sjajna literatura koja će vam obezbediti i neka saznanja kojima se možda niste nadali ili koja, kakva iskustva imate, a niste znali da ih definišete, da ih verbalizujete. Mislim da ćete kroz tu knjigu Kako preživjeti svoju porodicu moći i da nađete neke lepe poente, ali i da se nasmijete u isto vrijeme. Jedan od autora je i Monty Pythonovac. Tako da, eto, garancije smehu. Imamo i narednog slušalca na vezi. Dobra vam noć.
Hvala vam na pozivu što ste me pozvali.
Hvala vama što ste vi nas pozvali prvi.
Pa ja vas redovno, aman redovno slušam. Zašto? Zato što sam imala teško detinjstvo. Deportovana sam od 5 godina. Bosanka sam. Brčko, Gradačac, mislim, od tamo sam. Čerka sam od jednog vrhovnog kraljevske vojske. Zaboravljanje. Ja sam ga sad ovih dana pokušala, podnijela sam da ga rehabilitujem. A kad kažem rehabilitujem, mnogi ne znaju šta to znači. Rehabilitovati znači da ga oživim, da je postojao Peleš. Peleš je ratno ime njegovo, mog oca. Ja sam prošla i prolazim po trnju od 5 godina pa do sada.
Moram, izvinite.
Šta mi smeta? Smeta mi to što vi puštate. Ja sam iz jedne muzičke porodice. I unuci, i sinovi, i muž. Bila sam u mešovitom braku. Imala sam divan brak 55 godina, aman divan, prekrasan brak sam imala.
Drago nam je zbog toga.
Šta hoću da vam kažem?
Recite.
Hoću da vam kažem da za mi, ja sam veliki kosmopolit, veliki. To je verovatno genetika.
Molim vas, recite šta ste hteli.
A kad kažem genetika, i to isto mnogi ne znaju, pa ja odmah razjasnim što znači genetika, pa kad kažem kosmopolit, odmah kažem da ne gledam jesi tla, jesi crni.
Nemojte nam zameriti. S obzirom na to da nam je ostalo zaista još malo vremena, a da nemamo baš toliko prostora za objašnjenja i za skretanja sa teme, ja vas pozivam da nam se javite nekom narednom prilikom i da, eto, kada budete imali pitanje na našu temu, budete slobodni da ponovo pozovete broj telefona Radio Beograda i tada ćemo sigurno moći da razgovaramo na, nadamo se, temu naše emisije. Ali hvala što ste zvali u svakom slučaju. Ovo je prilika da se zahvalim i svim našim slušalcima koji su pozvali brojeve Radio Beograda i koji su postavili pitanje, ali naravno da se zahvalim i našim pratiocima na Instagramu i ovima novima koji su nas zapratili tokom emisije. Ostali smo nedorečeni, čini mi se, Olivera, za dosta stvari, ali možda bismo, eto, mogli da zaključimo ovaj razgovor.
Milice, izvinjam što vas prekidam, ali ja bih voljela da završimo u duhu naše teme. Mi smo dovoljno dobri, nismo perfektni.
Tako je. E pa hvala, jeste. Pa moje pitanje zapravo ima veze sa tim. Kako greške shvataju perfekcionisti, a kako površni?
Pa one jako uznemiravaju perfekcioniste, a površnima to nije fokus, jel? Tako da površni nemaju, kako da kažem, nije im to tema toliko važna. Više im je tema kako da se zaštite od muke, frustracije i života uopšte, jel? A perfekcionistima njima je jako važno da to što iznesu bude bez greške. Odnosno, ne jako važno, nego je to zahtev o koji se, kao što smo pričali, jako olupavaju, jer nije u skladu s realnošću.
Hvala vam na ovom dvočasovnom druženju. Naša gošća emisije Među svetovima svet, u kojoj smo noćas razgovarali o perfekcionizmu i o površnosti, bila je psiholog i psihoterapeut Olivera Grčić. Pokrenuli smo mnoga pitanja i mnoge, verovatno, i naredne teme našeg izdanja, a vi, kao što već dobro znate, možete preslušati ovu emisiju na odloženo na sajtu RTS-a ili putem RTS Planete. Svakako možete i na našoj Instagram stranici naći neke informacije o tome, a vas sada pozdravlja ekipa u sastavu Vesna Gemović, Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, moje ime je Milica Đilas, a mi se slušamo naredne nedelje u istom terminu sa nekom sasvim drugačijom temom. Do slušanja.